Vi vil sammen synge sammen i Jesu navn nummer 319, som er kor lyder herlige Golgata. Og så vi læser i Markus 16, står der to ting, det står to ting omkring Jesu sidste befaling. At de gik ud og forkyndte evangeliet og gjorde så, hvad Jesus havde befalt dem at gøre, og så virkede Jesus med. Jeg blev interesseret i ordet forkyndelse, som er et meget interessant ord, fordi det står, at forkyndelse betyder, at jeg fortæller om noget, som er sket, og som sker. Noget, som er nyt. Og der står der under ordet forkyndelse, at det har intet med belæring eller undervisning at gøre. Forkyndelse er noget specielt. Og forkyndelse er ikke bare ord, men vi skal selv fremstå som en forkyndelse af Guds kraft i vores liv. Det vil sige, at vi bærer beviset for det, som Guds ord taler. Gud behøver vidnesbyrd, som også betyder bevis. Og derfor så er det, at belæring kan være fuldstændig ødelæggende. Tag troen fra os, og så videre. Og nu taler vi lidt om den personlige tro. Nu læste jeg lige i dag her i Dave Wilkersons andagsbog, som er en rigtig god andagsbog med gode ord. Og der skriver han der, at de fleste kristnes tro i dag, det kommer ikke længere. Vi tror på, hvad der står i Bibelen. Vi tror på de tegn og under, der står om i Bibelen. Vi tror på, det er sandt, hvad Jesus gjorde, vi tror på, og så videre, og så videre. Men han siger, den tro, det er bare ikke godt nok. Det er ikke nok, at vi tror på, hvad der står i Bibelen. Det, der står i Bibelen, skulle ved en personlig tro blive opfyldt i vores liv, så vi bærer vidnesbyrd om. Jeg er vidnesbyrd om, at Bibelen er sand. Jeg skal være vidnesbyrd om, at Bibelen er Guds ord. Og når det står om belæring der, så som jeg sagde før, hvis belæring skulle have frelst mennesker, så har vi ikke haft det store frafald, vi har i dag. Evangeliet står der. Der står ikke nogen belæring af Guds kraft til frelse, står der. Der står evangeliet af Guds kraft. Kristus er Guds kraft. Blodet er Guds kraft, står der også. Til frelse. Så venner, derfor vil vi synge det her om Golgata. Fordi at folk kommer ikke til tro ved, at du tror på Bibelen. Gør det. Jeg kan sige til folk lige så tit, jeg vil, at jamen ved du, kære ven, ja, jeg tror på Bibelen. Jeg tror på det, der står i Bibelen. Nå ja, siger man, hver har jo sin tro, ikke? Kommer ikke længere med det. Hvornår står det? Jo, da de så de gerninger, Jesus gjorde. Og de gerninger havde han fra sin far. Så står der, da folket så, han gjorde de gerninger, han havde fået at gøre fra sin far, så kom folket til tro. De kommer ikke til tro, fordi du tror på Bibelen. Det er utopi at tro det. Og fortælle lige så folk, jeg tror på alt det større. Men det siger dem ikke noget. Men det siger dem noget. Når Guds kraft kommer ind i vores liv, og der bliver lys tændt, og der bliver herlighed, som følger med os, som beviser Guds ord. Og venner, vi trænger til bevis for Guds ord. Lige i øjeblikket har vi en søster, der ligger på hospitalet og skriger i smerten nu igen. Vi har en anden søster, som ligger på hospitalet med hjerteproblemer. Hvad gavner det, venner, at vi siger, at vi tror på Bibelen? Der skal en personlig tro til. Og den tro, den udmønter sig i noget konkret, som jeg vil sige lidt om her også i dag. Den udmønter sig i noget konkret fra vores side af. Vi har jo masser af mennesker der, som har behov for hjælp. Jeg håber ikke, vi er så egoistiske, at vi siger, bare jeg får noget. Venner, jeg synes, vi skal rejse os og bede. Vi skal bede Adrian bøn, inden vi går videre. Står Elias bag Adrian bøn. Og beder og begynder at tro, at tro på, at Gud ikke bare har givet nogle eksempler i Bibelen, som vi skal tro på, men han siger, tro, at jeg er i dag. Jeg er i dag. Det er evangeliets forkyndelse. Der er noget, der er. Der er ikke noget, vi skal lære om, der har været. Der er noget, der er. Det er evangeliets essens, det er evangeliets forkyndelse. Der er noget, der er. Og der er noget, der er lige nu. Ved du, hvad det er? Jo, ham, Jesus Kristus fra Nazaret, som stod oppe ved Lazarus grav for år tilbage og sagde, jeg er. Og når han siger det på den måde, jeg er, så betyder det, han er. Så betyder det ikke, jeg var. Det står ikke i skriften, jeg var opstandelsen af livet, for der kunne jeg gøre det. Jeg er. Jeg er. Jeg er. Og det er den tro, vi skal ind på, venner. Og det er den, der også vil gøre forskel i vores personlige liv. Det er den, der vil tænde en ny flamme herinde. Det er den, der vil åbenbare evangeliets hemmelighed for os. På ny. Som det står, Paulus siger, taler om evangeliets hemmeligheder. Der står faktisk mysterium. Det er noget mystisk noget, fordi alt, hvad vi skal tro, det er ofte noget mystisk. Det kan hovedet ikke fange. Den kan ikke fange det. Det man tror, det er, at vi tror på, vi tror uden at have set, og så videre. Så derfor, men vi skal rejse os, venner, nu. Sammen. Kom nu, op og stå. Vær med i bøn for de vores venner og vores søster, der øjeblikket ligger og kæmper derinde på det hospital. Jesus, vi kommer til dig, fordi der står skrevet om Elias, og det er også et skrevet til os. Elias bad atter en bøn. Vi beder atter en bøn, Jesus, at du vil åbenbare dig i de af vores venners liv, som trænger til et guddommeligt indgreb, et beviseligt indgreb, så de kan vidne om dig, Jesus, og folk kan komme til tro. Vi beder for os i denne stund, at du ved Jesus vil selv stige ned og røre ved hende. Vi beder for mor Anna, som er på hospitalet med sit dårlige hjerte. Vi beder for Vera, som heller ikke har fået sit hjerte i orden. Vi beder for Kurt deroppe, som har et uhelbredeligt sår. Vi beder Jesus for, at der er andre også, som ikke jeg lige husker navnet på her. Jesus, vi tror på, at vi proklamerer, at vi tror på Bibelen. Vi proklamerer, at vi tror på tegn under mirakler. Men vi tror på det, der engang skete. Men nu beder vi om Jesus, også i form af, at vi virker den personlige tro på, at du i dag er opstandelsen af livet. Og du bevæger dig, hvor ingen andre kan komme ind. Gå ind på det hospital. Gå ind til de mennesker, Jesus. Vi beder dig om, at du lægger din hånd på dem. Vi kan kun bede en bøn, men du er den, som i dag er den samme, som du var ved Lazarus grav. Jesus Kristus, den samme, i går og i dag og til evig tid. I Jesu navn. Halleluja. Ja, amen. Ja. Ja, amen. Ja, Jesus. Ja. Amen. Amen. Ja, amen.
Vi beder indtrængende, Jesus. Grib ind.
Ja. Ja, amen. Halleluja. Du er den samme Jesus i dag. Ja, amen. Yes. Ja, amen. Ja. Amen. I Jesu navn. Ja. Amen. Halleluja. Ja. Amen. Ja. Halleluja. Ja. Ja. Amen. Ja. Brødre og søstre Jesus. Amen. Paulus han siger, for at ikke korset skal miste sin kraft, siger han. Se, der også går kraft ud fra. Så vi skal ikke bare synge den sang her. Det, der er vigtigt her i formiddag, venner, og det, der er vigtigt for mig og dig, det, der er vigtigt for vores menighed, det er, at Gud får den tro ind i vores liv nu, og fornyer os i troen og håbet og kærligheden. Og sker det, jamen så er vi på en rigtig, rigtig god vej. Jeg talte lidt i torsdag om fællesskab ud fra den græske tekst koinonia, om hvor stærke og følelser, der ligger i det fællesskab, Bibelen taler om. Hvad føler vi, venner? Har vi nogen medfølelse? Det er vores søster, det er vores brødre og søstre, vi har nævnt her. Har vi nogen, er det bare sådan en kold bøn? Er det bare en formel bøn, vi bliver sådan, du ved, og så videre? Er hjertet med? Er der nogle følelser, forstår, det er din søster og min søster. Det er vores søster og brødre, som i øjeblikket lider i stor nød. Og hvis ikke den fællesskabets ånd er til stede i vores egne hjerter, så ender vi op i en slags selvretfærdig egoisme. Bare jeg. Må Herren udvide vores hjerter, så vi også kan favne ikke bare jeg, men vi kan favne brødre og søstre og bede for dem på en anden måde, end vi bare lige skal lige en bøn af. Den her med, skal vi lige bede? Men vi bad her, det var ikke bare lige en bøn af. Vi mærker, at Guds ånd var her. Der blev bedt af hjertet, og det er det, fællesskab har med at gøre. Og det er en meget stor, kraftig fællesskab. Jeg har et af de første beviser efter pinsedagen, det var da Peter, han lå lænket og skulle halshugges dagen efter. Og menigheden var samlet i bøn for Peter. Og der står det der, at der rystede stedet. Så stærke kræfter er det fællesskab. Det var ikke dem, der rystede. Det var ikke en anden pinsemøde, hvor vi står og skælver og ryster, du ved. Og så videre. Nej, det var stedet, der rystede. Guds kraft rystede stedet. Men det, der rystede stedet der, rystede på samme tid fængslet. Ja, ikke mærke til det? Det var ikke to begivenheder, det var samme begivenhed. Stedet rystede, og fængslet rystede, da de var samlet i bøn for Peter. Og så skete der noget. Porten sprang op, og vi kender beretningen der. Fællesskabet har i sig en vældig kraft, venner. Og jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Hvor er din fællesskabsfølelse blandt andet for Guds menighed? Grunden til, at vi er så få her, hvor vi kunne være dobbelt så mange, er en mangel på fællesskabsfølelse. Det er bare sådan. For hvis du følte, at du var en del af det, så vil du føle et fællesskab. For det fællesskab bunder ud med det, vi starter med Gud. Det starter med Kristus, men det formidles så til hans menighed. Tænk dig, vores søster. Jesus købte med sit eget blod menigheden. Han betalte den pris for, at han elskede menigheden. Han så frem til, at den menighed, som han købte med sit blod, skulle opstå og skulle proklamere ham. Ikke bare i ord, men i kraft og gerning også. Jeg siger ikke, vi skal have det andet med. Jeg bare, vi skal have et mål for øje, venner. At vi skal ikke tro, jeg sagde før. Der er ikke en eneste menneske, der kommer til tro, fordi du siger, jeg tror på Bibelen. Du kan for eksempel også bare sige, jeg tror også på Jesus. Er den eneste tro, du har, tror på Jesus? Det er heller ikke nok godt nok. Tro på Jesus har noget at gøre med, at vi vandrer med ham. Han er i os, vi er i ham, vi kender ham. Det er noget dybt personligt for os alle sammen. Det er godt nok, at han tror på Jesus. Der er ikke noget galt i, men det fører ikke nogen steder hen. Det får ikke andre til at tro på Jesus, fordi jeg tror på Jesus. Nej. Gør det ikke. Men når troens bevis kommer frem, så kommer folk til tro. Nu vi synger om korset, om noget, der har kraft her. Jo 319, langt fra Herren. Herlige Golgata. Og lad os åbne, venner. Lad os åbne vores hjerter og sind. Det hele hænger sammen. Det er ikke noget, det er ikke noget, der er isoleret fra hinanden, og vi er isoleret. Det hele hænger sammen. Og den fornyelse, som vi behøver, den skal tage sted i vores egne liv. Der må komme og blive en brand tændt i vores hjerter på ny. I vores indre på ny. Vores ånd på ny. Amen. Langt, langt fra Herren i trældom jeg var, mente mig fri endda. Blev det dog først, da min frelse jeg så lyde på Golgata. Herlige Golgata, herlige Golgata, der synden blev sonet og gælden blev talt. Herlige Golgata. Så vi skal have lidt op. Døb nu i vandet, som året mig lær. Lyd i mig Kristi ord. Borger i himmelens samfund jeg er. Herlige Golgata, herlige Golgata, sonet og gælden talt. Herlige Golgata, ånden jeg fik som besejling og pant, da jeg hang af mit hjerte han fyldte og hvile jeg fandt. Fyldes på jord. Jesus, han kommer snart. Der skal jeg møde min frelser så stor. Herlige Golgata,
syndet så tit. Jesus vil frelse dig. Røg dig ved korset, og Jesus gør fri. Herlige Golgata. Ja, bøj dig ved Golgata.
Vi synger om dette, som er sket, og det er noget, som er virksom i dag, og skal være virksom i dag. Så beder jeg dig, Jesus, berør vores liv her denne morgen. Berør vores liv denne morgen med Golgatas kraft. Jesus, enhver, som har erkendelse af et behov for dig, vil du berøre i denne morgen. Vi er ikke bare her, for vi skal dele noget med andre. Vi kommer her, fordi vi selv har dybt behov for Golgatas kraft og evangeliets kraft. Skal komme ind og varme, brænde noget i vores hjerter, i vores ånd, i vores indre, Jesus. Så der måske en fornyelse, som du længes efter skal ske. Og som skal føre til bevis for, at du er den, du siger, at du er. Og venner, hvis ikke Herren får gjort noget i vores liv, så kan vi fortsætte resten af livet med at tro på Bibelen. Det er bare ikke godt nok. Jeg holder med min bror. Det er bare ikke godt nok. Så kan du bruge resten af livet og sige, at jeg er en troende, jeg tror på Jesus. Men har den tro på Jesus ført dig ind i et personligt samfund med ham, så, som har sat sit præg på dit liv? Har det ikke det, så er det ikke nyt. Så er den tro, du har på Jesus, ikke virksom. Det står klart og tydeligt. Det første i troen er et personligt forhold til en person. Den person er naturligvis Jesus. Og hvis ikke det personlige forhold til ham har bragt ændringer, sat sit præg på dit liv, har ændret noget på dit liv, og har bragt et vidnesbyrd frem i dit liv, så lad være med at bilde dig selv ind. Det er godt nok, som det er nu. Lad os erkende, at alt vi behøver er stadig mere af Jesus. Ikke bare, vi skal få noget af ham. Det vil vi også gerne have. Men også, at der må være mere af ham, som bliver fremtrædende i vores liv. Vi snakkede lidt om det her før mødet, og nu skal tirsdag, så starter vi op igen med vores tirsdagsmøder. Vi snakkede lidt om det her, her før mødet, at der kan være en tro i hjertet, ånden siger ja og amen, når vi læser Bibelen. Ånden kan i mennesket, det er din ånd og min ånd, kan sige ja og amen, når vi taler om Jesus og synger om ham. Men når han skal ud i virkeligheden, så er der en bremse et eller andet sted. Og den bremse ligger i mangel på et fornyet sind. Der ligger bremsen. Vi tror med hjertet, men herop kommer et lille men, hvis, og så videre. Den vantro, tvivl, som vi er født med. Løgneren, som vi har hørt så tit på, og ikke har stoppet med at høre på, han taler herop. Og der kan opleve vi, at der oplever, at det kan bremse, det vi tror i hjertet. Det er derfor, venner, det er så vigtigt, at vi tror i hjertet. Så, og den tro skal føre til en sindsfornyelse, som du i øjeblikket tror, du har fået. Ja, du har del i den, ingen tvivl om det. Men der er flere andre ting. Og de påvirkninger, vi har fra mørkets magter i dag, de er så stærke, venner. Og vi er nok ikke vågne nok over på de påvirkninger. Og jeg taler ikke om besættelse, jeg taler om stærke påvirkninger. Så at vi bliver værtsligt sindet. Vi bliver jordbunden af sind og kødelig sind. De tre ting, værtslig, jordbund, kødelig, er noget, der har med sindet at gøre. Og der behøves et guddommeligt indgreb. Der er kun én, der kan gøre noget ved vores sind. Det er Kristus. Der er kun én, der kan forny og dermed også bringe forvandling ind i vores liv. Og jeg læser lige lidt, jeg får om det også, om Jesus han kom videre med en lignelse, som i Lukas 18 sagde han, der var en, der mente om sig selv, at han var så god og retfærdig. Venner, vi skal have de meninger væk. Så var det tolleren, der stod dernede, slog sig fra brystet og sagde, Herre, vær mig synder nådig. Han gik retfærdigt gjort hjem, for han bad om det rigtige. Han bad ikke om at prøve at fremstille sig selv, han sagde, nej, Gud, din nåde, vær mig synder nådig. Og venner, der er masser af troen i dag, der kommer ud af nåden. Fordi man får nogle opfattelser af sig selv om, hvor viderekommen man er. Hvor retfærdig og fin man efterhånden er blevet. Ja. Det sætter noget op i sindet. Det styrker vores kødelighed. Vi elsker at blive kunne betragte selv som et. Venner, vi behøver det her. Vi taler så meget om det. Og derfor, når Bibelen taler så meget om det, så burde vi også forstå, så har det en prioritet for Gud. Det, når jeg nu siger det her, så er det fordi, jeg vil gerne vække os nu. Jeg håber, du hørte den tale af Dave Wilkerson, hvor han taler om apati i Sverige. Og hvor Herren udvider det til Skandinavien. Og ved du, den der apati, som han der taler om, som er udbredt over de kristne i dag, som blandt andet også ligger i det, at folk siger, jeg er en gang frelst, så jeg er altid frelst. Det føres ind i en apatisk tilstand, kompromitterende måde at leve vores kristne liv på, osv. Og når man kommer ind i den apatiske tilstand, så har man ikke nogen mening om, at jeg behøver Jesus. Jeg bor ringe til mig i dag her, hvor jeg havde været i miljøenkammer og fortalt om Åse, hun havde glædet sig til at være med her. Og nu ligger hun der, og så videre. Så er det ikke noget, at vi prøver at stille noget op. Jesus, jeg beder af dig en bøn. Det er, hvad jeg kan. Jeg er afmægtig over for det her. Derfor beder jeg til dig, som er almægtig. Også i den der situation. Vi er nødt til at vende og forstå. I det øjeblik, vi begynder at ophøje os selv, så vil Gud ydmyge os. Og det er, at vi har nogle meninger om os selv. Og jeg har set adskillige mennesker blive bedt for i den kirke, jeg kom fra i sin tid. Og så kom en bror frem, og så kom en søster frem, og man skulle bede for den. Og Jesus, du har jo set, hvor trofast i alle år, hvor fyr og så videre. Og så det skete der ikke noget ved. Nej, fordi det er noget, vi frelses. Det er noget, vi fornyes. Det er noget, vi helbredes. Det er noget alene. Amen. Så det, vi måske behøver allermest, det er, at I har sendt dine strømme af noget. Elias sad på Karmels bjerg og bad om regn. Jeg har bedt om regn, men det er ikke i Kap Verde. Men ikke her, sagde Jesus, her har vi ikke brug for det. Her har vi regn nok. Men der er en anden regn, vi har brug for, at himlen skal åbnes. Det er det, som vi synger, strømme af noget. Ikke bare dråber, men her åben himlen med strømme af noget, og ikke noget andet. Noget. Strømme af noget. Og det er det, vi behøver, at Herren igen. Strømme, strømme af noget, særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme, kom over os ned. Strømme af noget, særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme, kom over os ned. O ja, strømme. Strømme af noget, særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Halleluja. Strømme, kom over os ned. kraftens åbenbarelse. Halleluja. Men vi skal være åbne her. Jeg taler ikke ned til jer. At hvad jeg taler til jer, er hvad Herren taler til mig i mit lønkammer. Jeg kommer ikke til Herren og siger, Jesus, nu må du velsigne tjenesten og så videre. Jeg siger, Jesus, mød mig med ny nåde. Du som er rig på nåde og rig på barmhjertighed. Kom ind med ny nåde. Der er blevet, vi har den mindste tanke om, vi kan fortjene, så er tabt alt. Ingen af os, ingen, der er løn for gerning, men det er ikke fortjeneste, det er ikke det samme ord. Der er ingen, der kan fortjene. Når Herren taler i 2. Kronikebog 7, så til Israels folk, for han ønsker at læge deres land, så siger han, når mit folk, som er kaldt med mit navn, vil ydmyge sig, og det har med noget at gøre, jeg kan erkende, at jeg har brug for Guds nåde i mit liv på ny.
Jeg sad her i formiddag og læste om den blindfødte i Johannes evangeliet, det 9. kapitel. Og det er en meget også meget morsom beretning egentlig, den måde som at jøderne de ville have hans forældre til at vidne, de siger til ham, at det er vores søn, han er gammel nok til, at jeg kan svare for sig selv. Og de vil ham til, at så vi tror, vi skal læse i Johannes evangelie, 9. kapitel. Jeg tror, vi læser et enkelt vers første omgang, det 10. vers. Så spurgte de ham, hvordan er dine øjne blevet åbnet? Hvordan er dine øjne blevet åbnet? Og vi læser videre, længere om i kapitlet, fra vers 21. Men hvordan han nu er blevet seende, ved vi ikke. Og hvem der har åbnet hans øjne, ved vi heller ikke. Spørg ham selv, han er gammel nok, han må svare for sig selv. Dette sagde hans forældre, fordi de frygtede for jøderne. Til jøderne havde allerede vedtaget, at hvis nogen bekendte ham som Kristus, skulle han udelukkes af synagogen. Derfor sagde hans forældre, han er gammel nok, spørg ham selv. Så tilkaldte de ham for anden gang, og som havde været blind og sagde til ham, giv Gud æren, vi ved, at det menneske er en synder. Der svarer han, om han er en synder, ved jeg ikke. Et ved jeg, at jeg som er blind, nu kan se. At jeg som er blind, nu kan se. Det var vidnesbyrd nok. De spurgte ham, hvad gjorde han ved dig? Hvordan åbner han dine øjne? Han svarede dem, jeg har allerede sagt jer det, men I hørte ikke efter. Hvorfor vil I så høre på mig nu? Vil I måske være hans disciple? Så skældte de imod og sagde, du er selv hans disciple, men vi er Moses' disciple. Vi ved, at Moses har Gud talt. At til Moses har Gud talt, men vi ved, hvor. Men hvor han er fra, det ved vi ikke. Det, som jeg godt kan lide her, denne mand her, han, et ved jeg, siger han. Jeg var blind, men nu kan jeg se. Der var miraklerne, det er Jesus udførte mirakler på en blind født. Og så er jeg så glad for, at jeg også her i formiddag også kan fortælle, at de mirakler, som Jesus han gjorde, da han vandrede på jorden, dem gør han i dag. Og vi forsøger at forklare vores tro. En tro kan ikke forklares. En tro kan ikke forklares. Men vi får vi kommer til tro på ham, som udførte de mirakler, som gik her på jorden, så han kan gøre det samme igen i dag. Og jeg er ikke mismodig, når jeg hører, hvad som sker. Men der er en ting, vi skal lære os. Det er, at der er tyven. Jesus han siger selv i det næste kapitel herovre, tyven han kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Så siger Jesus, men jeg er kommet, for at de skal have liv og liv i overflod. Vi er oppe mod en tyv her, som kommer for at ødelægge og stjæle. Og nu taler vi her, så der er om sidste søndag, at det med huller i skjoldet. Det tror jeg er ting, vi må tænke over, hver enkelt af os. Er der huller i skjoldet, må vi få dem lukket til. Så der ikke de der ondskabets pile kan nå igennem. Jeg har ikke spor i tvivl om, at Jesus vil helbrede vores venner. Så siger jeg, hvordan kan du sige det? Fordi vi har lagt dem i Jesu hænder. Og Jesus er overbevist om, at Herren han har hørt os, og der er svar på vej. Men det kan godt ske, at vores tro bliver prøvet undervejs. Og det er ingen tvivl om, det vil tro vores tro vil blive prøvet. Men der vi skal løfte øjnene til anden steds. Vi løfter øjnene til ham, Jesus Kristus, Guds enbårne søn. Han er svaret, og han har svaret, og jeg er sikker på, at svaret det er på vej. Lad ikke vores tro vakle nogensinde her, men vi står faste i troen på ham, som har ham på Golgata kors. Vi står fast i troen på Jesus Kristus, som også er vores personlige frelser, som skulle bo ved troen i vores hjerter. Hvis Jesus bor ved troen i vores hjerter, burde der ikke være plads til nogen tvivl. Så må vores tro være så stærk, at selvom vi ser, at ting udvikler sig anderledes, end vi har regnet med, så er han større end det, som sker. Han er svaret. Han råbte på Golgata, det er fuldbragt. Hvad var det, der var fuldbragt? Det er din personlige frelse. Det er jo din helse. Det var din lægedom, som var fuldbragt på Golgata kors. Det er derfor, Jesus døde på korset. Ikke for at skulle, men fordi han så frem til os, som vandrer her denne dag i 2015. Det er fuldbragt for dig, som lytter her. Værket på Golgata kors. Det gælder hver eneste en af os. Halleluja. Og derfor er det vigtigt, at vi holder fast i den tro. Det, som Jesus gjorde på Golgata, det er i dag. Og vi har hørt her, at Jesus har set, at Gud siger, jeg er, og han er i dag, elskede venner. Han er den samme som i fordoms tid. Han gør de samme ved mirakler, som han gjorde, da han vandrede på jorden. Halleluja. Og Jesus Kristus vil denne formiddag række sit arm ud og berøre de mennesker, som lider her. Vi har lagt dem i Herrens hånd denne formiddag. Jeg er sikker på, at Jesus har hørt vores bøn. Jesus han siger stadig, jeg vil ikke svigte jer. Jeg vil ikke forlade jer. Det er Jesu egen ord. Han vil ikke svigte os. Men vi har svigtet ham igen, igen og igen og igen. Så må vi sige, Jesus, åh Jesus, giv mig et hjerte, som ikke er svigefuldt, men et hjerte, som er tro imod dig, Jesus. Når vi ser tilbage på vores eget forløb, som vil sige, Jesus, mit hjerte har været svigefuldt. Skab i mig et hjerte, Jesus. Skab i mig et hjerte, Jesus, som er trofast imod dig og dit ord. Skab i mig et hjerte, Jesus, som er tro mod det, som du har talt. Skab i mig et hjerte, Jesus, som kan vandre af dine veje, o Jesus. Og jeg råber til dig her formiddag, må det være din bøn her formiddag, skab i mig et hjerte, Jesus, som er trofast imod dig. Jeg er glad for, at vores fortid er under Jesu dyrebare blod. Jeg er glad for, at min fortid er dækket under Jesu blod. Jeg så vil være skamme mig ved at stå her. Men nu skammer jeg mig ikke ved evangeliet, for evangeliet er Guds kraft til frelse. Og ikke som Paulus sagde, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft, elskede ven. Det er en Guds kraft til frelse. Det er en Guds kraft til lægedom. Det er en Guds kraft til helse. Åh, halleluja. Derfor har vi fået evangeliet, elskede ven. Derfor har vi fået Herrens ord. Det er en kraft i dette ord her. Guds ord, Guds rige står ikke i ord, men står i kraft. Halleluja. Og derfor, når vi har bedt her for vores elskede venner, så er jeg et overbevist om, at vi ikke beder til døve øren. Herren, han hører vores bøn. Han hører dit råb. Et ved jeg, siger den blindfødte. Før var jeg blind, men nu kan jeg se. Halleluja, dejlig vidensbyrd. Et ved vi, at ham, som vi tror på, han bor ved troen i vores hjerter. Et ved vi, at ham, som vi beder til, han hører vores bøn. Et ved vi, at når vi kommer til ham, vil han aldrig svigte os. Halleluja. Mennesker kan svigte igen og igen og igen, men vi har en frelser, som ser dit hjerte. Han ser dine behov. Han ser din nød, og han vil aldrig svigte dig eller forlade dig. Der som du råber til ham, der er han der. Amen. Der som vi råber til ham i vores nød, der er han der. Det er sådan i Jesus, vi samler om her formiddag. Råb til ham i din nød, og han vil svare dig. Jeg er glad for det vidnesbyrd her. Og det kan vi lære noget af. Et ved vi, at ham, som vi tror på, er givet al magt i himmel og på jord. Ham, som vi tror på, er Satan underlagt. Jesus siger, mig er givet alt magt. Al magt. Mig er givet al magt. Ikke kun en del, men en al magt på himmel, i himmel og på jord. Jeg er så glad for, at Jesus er givet al magt, fordi hvis han bare gav Satan en lille smule magt mere, så vil det se andre selv, det ser skidt ud for os. Men Jesus siger, mig er givet al magt i himmel og på jord, og Jesus, han har magt i dag. Vi synger kor, Jesus har magt, han har al magt, og det tror vi på, at det er en virkelighed, det er en sandhed i Jesu navn. Elskede venner, jeg vil gerne sige, lad være med at være mismodige. Når vi ser på situationen, kan vi godt blive mismodige, men vi gør én ting. Vi løfter vores øjne til ham, hvorfra vores hjælp skal komme. Amen. Hvor ser du henad? Kigger på omstændighederne, så kan jeg godt forstå, at vi bliver mismodige. Nej, vores hjælp, den kommer fra Herren. Fra ham kommer vores hjælp. Halleluja. Det skal være mit råb her, det opråb her i formiddag. Fra Herren kommer din hjælp. Amen. Og det kan vi så takke ham for. Er du glad for, at fra Herren kommer vores hjælp? Han vil ikke svigte dig. Amen. Han vil ikke svigte os. Når vi tror mod hans ord, vil han aldrig svigte os. Han er trofast over for sit eget dyrebare ord. Og det er det, vi har fået at gå med. hans eget dyrebare ord, og det må vi heller ikke, det skal vi også være trofast over for. Så vil Herren stadfæste sit ord med tegn og under. Så det er det, som vi har brug for at se nu. Jesus, han ser, og han kender din nød, og han er dit svar. Amen.
Første sang, de sang her, stemmer meget fint med det, som Helligånden talte og gav mig et ord for her til denne formiddag her. Ordet, der kom, var fra Jakobs brevs 5. kapitel, hvor at der står, og Elias bad atter en bøn. Og når vi skal lige høre lidt omkring den situation, så skal vi lige huske, der også står, at Elias, Elias bad atter en bøn. Elias var et menneske under samme vilkår som os. Jeg tror, vi ofte har en opfattelse af dem, vi læser om i den gamle pagt. Det var specielle mennesker. Der var det faktisk ikke. De var mennesker under samme vilkår som du og jeg. Der er jo det ved det, forstår du, at tro vil vores fjende angribe. Og det er det, som ligesom også er en del af det, jeg gerne vil skal dele her lige lidt her i formiddag. Og hvis du påstår, at du har bevaret troen intakt, så tror jeg, du skal omvurdere lidt. Fordi vi er mennesker under samme vilkår som Elias. Og bare for at lige nævne det kort, så skal vi huske, at da Elias havde vundet sine første største sejre, så sad han ude under gyvelbusken og gemte sig væk der. Og han mistede både tro og håb og det hele. Men Herren kom hans vej. Det er så en dejlig beretning også. Der kan vi også komme ud, men der er en anden, som ser os også der, når vi ligesom må opgive. Men det, som vi læser om, og det, vi læser fra 1. kongebogs 18. kapitel, og jeg skal bare lige nævne to ting, før vi læser afsnittet fra vers 41. Det var, at da Elias kom op på Karmelsbjerg og konfronterede alle disse falske profeter, og hele landet var mørkt, fyldt af okkultisme og mange, mange andre ting, så kommer Elias, vi skal lige mærke til Elias, havde Elias svaret? Nej, det havde han ikke. Han vidste, hvad han skulle gøre. Og han gjorde det, han skulle gøre. Han byggede så Herren et alter. Han bragte et offer. Og vi kender godt beretningen her, så vi behøver ikke gøre så meget ud af den lige nu, men den er vigtig alligevel. Fordi at den fortæller os, venner, der er det, vi kan gøre. Men der kommer også et øjeblik, hvor vi er afmægtige og ikke kan komme videre. Elias stod derovre for Baals profeter og startede profeterne og så videre. Så havde han ikke mulighed for at kalde ild ned fra himlen. Det kunne han ikke gøre. Og en anden ting, som også er interessant i den der beretning der, det er faktisk der, at jamen lad dog de folk gøre, som de vil. Værsgo, bare kør løs. Det skal vi faktisk lære af. Guds mening skal lære det. Græm jer ikke over de der ugerningsmænd. Lad være græmt over det. Lad dem gøre, hvad de vil gøre, og så videre, og så videre. Det sagde også Elias, jamen nu gør I først, gør nu det I vil, og påkald I nu, og gør så videre, og så videre. Han tog det stille og roligt, fordi han hvilede i, at når han gjorde det, han skulle gøre, så var Gud på hans side. Og venner, vi snakker så meget om det, der sker i dag. Og jeg tror, det var en helt lands Lambert, som havde et profetisk budskab for år tilbage. Han er jøde. Er det ikke rigtigt? Og han fik et budskab, hvor han talte til Israels folk, som jo også gælder os alle sammen, naturligvis, at I skal ikke græmme jer over alt det der. Lad det hele køre. Lad islam og muslimer og hvad det ellers foregår, lad dem bare gøre, hvad de vil. Jeg har det hele planlagt. Alt sammen er allerede under min kontrol. De får ikke lov at gå længere, end jeg tillader dem at gå. Det er en del af budskabet. De får ikke lov at gå længere, siger han, end jeg til. Men I skal lade være med at græmme jer over det. I skal bare tage det stille og roligt. Fordi at den plan, jeg har, siger Herren, og det er jo det, vi sang her, han er herre. Han er ikke bare herre sådan i nogle små ting. Han er herre også i de store elementer, de store forhold. Han har situationen under kontrol i vores verden i dag. Og så videre. Han ved nøjagtigt, hvad der sker. Og så siger de, jamen hvorfor griber Gud ikke ind? Ja, det er et godt spørgsmål, men vi kan jo læse i salme 2, at Gud, han lærer faktisk af det hele. Det vi græmmer os over, vi går og bekymrer os, og hvad nu, hvordan skal det gå? Så sidder Gud op på sin trone og griner af det hele, og lærer af det hele, står der. Fordi han ved godt, hvordan det hele det ender. Og han siger så i salme 2, eller han siger i det samme salme, jeg har indsat min konge, sagde han. Jeg har indsat min konge. Og den konge, der er indsat, det er Jesus. Og vi venter bare på, at han skal komme og indtage sit kongedømme, som bliver helt bogstaveligt ting. Han vil komme tilbage til Sion. Og nu bliver der flere og flere toner fremme om det tempel, der skal bygges. Eller man vil bygge, og man har planer om det, og så videre, og så videre. Og der er ingen tvivl om, at hvis det tempel kommer op at stå, så bliver det, kan det udløse det sidste store slag. Men det er der, Jesus kommer. Han kommer endnu en gang ridende, halleluja, til sit tempel. Så det er, der er ingen tvivl om det bogstavelige her. Det er, at Gud har indsat sin konge på Sion. Og der skal vi derned og tilbede, står der. Så derfor får vi lejlighed til at komme derned til billige penge. Hvis der overhovedet skal være penge med. Men jeg har indsat min konge, siger Gud, og, men han lærer af det vi græmmer os over. Det lærer Gud af, for han har jo allerede lagt planen. Og jeg ofte så priser jeg Gud, priser Herren for at sige, Jesus, jeg takker dig, det er planen er klar. Og der er ikke nogen, der kan rokke ved den. Det er lige meget, hvem der vil forsøge. Der er ingen kræfter, der kan rokke ved den. Så vi skal ikke bekymre os om alt det der med alt det, der sker med her, det sidste udbrud der i islamisk stat og så videre, så videre. Græm jeg ikke, siger Herren. Hvad skal vi så gøre? Ja, det kan du så læse i salme 37, og det er meget vigtigt. Fordi at i stedet for at græmme os, skal vi gå ind og tage tid sammen med Herren og lade ham tale til os. Og så vil du høre ham sige til dig, min kære elskede, du skal ikke være nervøs, du skal ikke være bange, du skal ikke frygte, du skal ikke græmme dig over det der. Jeg har en plan, både for dig og for hele evigheden har Gud en plan. Så det kan vi stole på. Elias her, han gjorde det, som han kunne gøre. Han har bygget det alter. Og venner, må det være det alter herinde. Vi skal ikke bygge Herren et alter af sten, vi skal bygge et, det skal hjertets alter. Skal indvies til Herren, der skal også være offer med, som ligger i det, jeg talte om i torsdags i fællesskabet, også blandt andet de fællesskab har med offer at gøre, og så videre. Han gjorde det, han kunne gøre. Og så talte Herren til ham om, han skulle hælde vand. Jeg ved ikke, hvor han har fået det vand fra. Der var tørke der, og Jakob kunne ikke finde vand til sine kreaturer og så videre. Men han fandt vand. Hvor han fået det fra, det ved jeg ikke. Men vand var der, så han overhældte offeret med vand, så det ikke skulle kunne, naturligt skulle kunne lade sig gøre. Og Gud elsker, og jeg tror, Jesus elsker at gøre noget, der naturligt ikke kan lade sig gøre. Når han kom som opstandelsen og livet til Lazarus' grav, så kom han til noget, som naturligt ikke kunne lade sig gøre. Fjerde dagen var den endelige dødsdag, for at sige det på den måde, for jøderne. Der var de gået i forrøndelse, og der var der ingen muligheder. Det var, det kan man kalde det for umulighedens dag. Der kunne et menneskes ånd ikke vende tilbage, og det kunne komme i live igen. Så Jesus kom den dag, det var umuligt. Det kunne ikke lade sig gøre. Og Gud elsker at komme en sted, hvor det kan lade sig gøre. Og det kunne det gjorde så Elias her. Men så lod han de andre køre løs på den, som jeg er lige inde på, venner. Lad være med at græmme dig over, ugerningsmænd. Vi skal ikke græmme os over det. Lad det være. Lad dem gøre, hvad de vil. Og så videre, og så videre. Og når ham der, vi snakker om det, ministeren, der nu vil angribe frikirkerne og fratage dem alt støtte, og så videre. Lad være bekymret om det. Lad dem være. At hvis de ikke kan tage fra os, vi har en Gud, der ejer alt sølv, vi har en Gud, der ejer alt guld. Vi har en Gud, om hvem der står, han ejer kvæl på de tusinde høje, og han kan gøre det umuligt. Det var det, vi oplevede, da vi var inde på Hovedsvej, hvor at vi ikke havde for mange midler at gøre med, hvad Leiforskabeviden har gjort det her. Og nogle gange så var vi næsten nede på bunden, og så tænkte jeg, på et tidspunkt, jeg tænkte, Jesus, hvis ikke nu der sker noget, så går det her galt. Og så videre. Og så ringer en mand til mig, som jeg godt vidste, hvem var. Og jeg må også have været til et par møder nu og da. Og han ringer og siger, at han har råbt ind i telefonen, jeg skal af med det, du må komme, jeg skal af med, og jeg skal, og så videre, og så videre. Jamen, hvad skal du af med? Jeg skal af med, jeg har en bankbog, der er et beløb på, og jeg hele tiden, der er noget, der siger mig, jeg skal af med den, og I skal have den. Så der svarede Herren så på bøn, fordi at der var nødt til at bede Herren om hjælp, når man er nede i dag, og siger, han hjælper da ikke økonomisk, jo, det gør han godt gøre. Så jeg kom ind til manden der, jeg tænkte, ja, en bankbog måske, det er nogle 100 kroner, men så viste det sig, at det var næsten 400.000 på den. Lige knap nok. 400.000 kroner. I skal have den, sagde han. Jeg lagde med den. Så jeg skal ikke beholde den. Du. Så jeg sagde, det går ikke det her, så vi må lige have fat i. Vi må lige have fat i en sagfører til at bevidne, at du er ved de fulde femmer, så vi får det gjort på den rigtige måde. Det var helt i orden, sagde han. Men Herren, han hørte det der, så det der. Så han kan gribe ind der, hvor det ser helt uhåbløst og umuligt ud. Og faktum er, at det var det beløb, vi har købt vores derinde i kirke for her. Havde vi ikke haft dem, så vi kunne købe noget, så vi måtte sidde til leje et eller andet sted. Men nu Herren giver os det her dejlige sted, og det er Herren, der rejste. Og det er ikke mit, det er dit, det er vores, men det er Herren, som ejer det, det er Herren, som har rejst det. Uden ham var det ikke sket. Så Gud formår at komme ind der, hvor det er umuligt, så Elias han hældte vand over det hele. Men tilbage til, så råbte han til Herren, som, fordi at jeg råber i afmagt til ham, som har al magt. Da jeg blev ringet op i dag af Bo, da jeg sad hjemme og fik den der lidt triste og nyhed igen om vores kære søster Åse, så følte jeg den der afmagt. Og, men så er jeg nødt til at henvende mig til en, som stadig har al magt. Og det er jo Kristus. Det er Gud, der har det. Og Jesus har al magt, som Alfa har også nævnt her, både i himmel og på jord. Men forstår du, troen angribes også i sådan en situation. Og så siger man, jeg kan ikke forstå det, vi har jo bedt, og vi har jo, og så videre, og vi har gjort alt, hvad vi ved, hvad vi kan gøre, hvad Herren forventer, vi skal gøre, og stadigvæk så er der, og så kom den her beretning til mig. Ikke her til morgen, men for et par dage siden, fra 41 i 18, første kongebog 1841. Derpå sagde Elias til Akab, gå op og spis og drik, for der høres susen af regn. Så det var tro, han talte der. Og der gik Akab op for at spise og drikke, men Elias gik op på Karmels top, og der bøjede han sig til jorden med ansigtet mellem knæene. Det er den position, vi skal tage. Det er vores position. Og han sagde til sin tjener, gå op og se ud over havet. Og han gik op og så ud, men sagde, der er intet nyt. Syv gange sagde han til ham, gå derop igen. Og syv gange vendte tjeneren tilbage. Men syvende gang sagde han, nu ser jeg, der er en lille sky, som stiger op af havet, så stor som en mands hånd. Der var Elias klar over, hvad der var gang i. Gå hen og sig til Akab, spænd for at køre hjem, at du ikke skal blive opholdt af regnen. Det, som Herren talte, det var netop den der syv gange. Og vi skal tænke på de første seks gange, hvor han sidder i en brændende hede, som har varet i 3,5 år. Landet var udtørt. Der var kun Akab, som havde lidt vand til sine kreaturer. Men kreaturerne i tusindvis var døde. Folket var det udtørt. Der var ikke noget liv tilbage overhovedet. Og så satte Elias sig så på Karmels bjerg og bad. Og han sendte sin tjener op syv gange. Første gang, ingenting. Anden gang, ingenting. Og Elias var et menneske undergivet samme vilkår som vi. Så prøv at tænk dig. Der er nogen af jer, der godt kender lidt til det der. Ja, vi har bedt en gang, vi har bedt to gange, vi har bedt måske tre gange. Og nej, nu må vi hellere, fordi der sker jo ikke noget ved det. Tænk på, hvor det gik igen manden, du ved, som sad der i en brændende hede og med tørke der, og med ansigt bøjet imod sit knæer, og sukkede Gud, send regn. Der er sket ingenting. Han bad fjerde gang og femte gang. Tjener går op og ser den, der er ikke noget. Så han gik op syvende gang. Og så var der noget. Hvad skal det lære os, det her, venner? Jo, siger Jakob, Elias bad atter en bøn. Og når vi går om i Lukas 18, så står der, så taler Jesus om en lignelse der, hvor der er en uretfærdig dommer, som prøver at holde tilbage det, som er enkens ret. Og der starter Jesus lignelse med at sige, at I skal bede og ikke blive trætte. Og der står i den græske tekst, at der vil være opposition, når du beder. Og navn, hvis du beder én gang og ikke får svar. Hvis du beder to gange, eller tre gange, eller fire gange, og der ikke sker noget, der ikke kommer nogen konkret svar, så vil oppositionen sætte i gang. Det er den uretfærdige dommer. Og han vil godt få dig til at tvivle på, at det overhovedet nytter noget at bede. Hans opgave er rent faktisk i endetiden at få os til at holde op med at bede det. Derfor Jesus siger, I skal bede og ikke blive trætte. Han slutter lignelse med, at mon jeg finder troen på jorden, når jeg kommer igen. Det Jesus egentlig siger er, vil jeg finde nogen, der holder fast i troen og bliver ved med at bede og bede atter en bøn og holde fast. Om du skal bede en gang, to gange eller syv gange, bed atter en bøn. Det er den lære, som Jesus vil have, vi skal få, eller den vi skal få ud af det her, i den her formiddag, venner. Og den uretfærdige dommer, som du kan læse om i Lukas 18, 18, i Lukas 18, som er meget, meget vigtigt, han giver ikke efter. Han vil hindre det der. Han er ikke din opposition. Selvom der var en norsk pinsemand, der skrev en bog om den uretfærdige dommer, og starter med, at det er Gud, der er en uretfærdig dommer. Tænk at skrive en hel bog om, at Gud er en uretfærdig dommer. Så er man virkelig på vildfarelse. Der findes ikke uretfærdighed i Gud. Det kan overhovedet ikke bruges på ham. Han er retfærdig hele vejen igennem, og til enhver tid, under alle forhold. Så er Gud retfærdig i alt, hvad han siger, og i alt, hvad han gør, og i alt, hvad han er, er Gud retfærdig. Men den der uretfærdige dommer her, det er en, som er i opposition, venner. Og jeg tror, vi skal igen lægge mærke til den der tale, som David Wilson han havde så mægtig fra Herren af, hvor han talte om den apati, der lå ind over Guds menighed, både i Sverige og i hele Skandinavien, tog han med til sidst, at der ligger en apati, og det er den der apatiske ånd, det er den, der får os væk fra at bede. Det er den, der gør os træt af at bede. Det er den, der vil tage troen fra os med hensyn til at bede. Hvorfor skal vi bede om noget? Der sker jo ingenting. Jeg har bedt en gang, jeg har bedt to gange. Der sker jo ingenting. Elias bad, er der en bøn? Det vi læste i 1. Kongebog 18, det fortæller os, bed atter en bøn. Det er ikke Gud, som tilbageholder svaret. Det er den uretfærdige dommer, som tilbageholder svaret. Ja? Og som er en hindring for, at vi får, jeg har jo bedt. Jeg kan for eksempel bare nævne dig, hvad man også Jakob siger, at hvis du beder, og du tvivler, det er jo det, som oppositionen, den uretfærdige dommer, gerne vil have, at vi skal bede. Og han er ikke noget imod, du beder, hvis du tvivler og siger til dig selv, jeg har jo bedt, og der er jo ikke sket noget. For hvorfor skulle jeg egentlig bede igen om det der, fordi at, og så videre. Så ødelægger han det hele, og så får vi ikke noget. Men bed af den bøn. Vakler din tro, bed af den bøn. Synes du ikke, der sker noget? Bed af dig en bøn. Kan du ikke se nogen forandring? Bed af dig en bøn. Hvorfor nu det der igen? Bed af dig en bøn. For i de sidste dage vil denne uretfærdige dommer have så stærk en magt og påvirkning, at han vil få Guds folk også til at stoppe med at bede. Hvorfor skal vi bede, når ikke der sker noget? Hvorfor skal jeg bede, når ikke vi får noget? Og nu har jeg bedt om, og så, det, og så, ja, så sker det næsten det modsatte. Eller også er der overhovedet ingen svar. Og der kommer jo også oppositionen ind og siger, jamen det er, hvis Gud virkelig elsker dig, så vil han svare. Det er ikke noget med, om Gud elsker os eller ikke elsker. Han elsker os. Det er oppositionen, som kommer ind. Det er den uretfærdige dommer, som vil holde for os til at stoppe med at bede og ikke længere og ikke tro, som han slutter med, at hvor jeg finder troen. Og mister vi troen, jamen, så holder vi også op med at bede. Mister vi troen, så får Guds ord ikke nogen betydning i vores liv længere, så er det den, der kommer. Mister vi troen, så bliver vi sløve og apatiske og træge i vores kristendom. Mister vi troen, venner, så er vi en far for, at værsligheden og køligheden og jordbundetheden vil besejre vores liv og besejre vores sind, som jeg var inde på i starten. Bed atter en bøn. Som vi læser her. Elias bad atter en bøn. Og vi kan så stoppe op ved den uretfærdige dommer. Og ikke forstå. Og han vil netop gerne fortælle os. Netop det, jeg nævnte før, at hvis Gud virkelig elskede dig, så greb han ind. Hvis der virkelig var en Gud, så ville han høre dig, så ville han svare dig. Og så kommer den der uretfærdige dommer ind med sine, hvorfor? Hvorfor griber du ikke ind, Gud? Han begynder at rette os et eller andet fjendskab mod Gud selv. Hvorfor griber du ikke ind, Gud? Det står skrevet. Det står skrevet sådan. Og så videre. Hvorfor hjælper du ikke, og vi kan, og så videre, og så videre. Han retter et fjendskab mod Gud. Den der uretfærdige dommer har en opgave, som han vil løse. For gør os træt af at bede. Gør os træt af at søge Gud. Tag troen fra os i det hele taget, så vi stopper med at bede. Og vi stopper med at læse Guds ord, og tro Guds ord, og handle på det. Og så vil han vende os mod Gud. Og det har han jo lykkes vældig meget i. Fordi at jeg har jo hørt folk, der er blevet rådgivet og andre, som har mistet en, som de elskede, og så har man sagt, jamen altså, det kunne de ikke give nogen forklaring på, fordi jamen, hvis der var en kærlig Gud, siger folk, så ville der ikke tage min datter fra mig, eller min søn fra mig, eller dem, jeg elsker fra mig på den måde, så må jeg så sige det. Og så kommer man ligesom skal undskylde Gud, jamen. Jamen, vi må jo holde fast i tro på hans kærlighed. Alfred har allerede nævnt det i dag, og vi kan nævne det en gang til. Det er ikke Gud, der er noget i vejen med. Det, der er en anden, det er tyven, der kommer for at stjæle, for at dræbe og for at ødelægge. Og hvis du er en af dem, som ikke tror på, at der findes åndelige kræfter, som arbejder i dag, så kan jeg dog give dig et vidnesbyrd, som også Bo kan bekræfte. At mange gange, både dag og nat, så er jeg blevet kaldt ud til Aarhus, hvor hun blev angrebet. Det var ikke besat, men angrebet af de smerter. Og Bo kan bevidne, for han har selv været med hver gang. At hver eneste gang, så har Herren været trofast, og de smerter har måttet slippe, og hun har fået i perioder i hvert fald, hvor hun var smertefri. Nu er hun på hospital, og de skal finde noget, der kan tage smerterne, og nu får han flere smerteanfald end før. Hvilket betyder, hvilket fortæller mig, her er vi inde i en åndelig, her er vi noget åndeligt. Og havde det ikke været åndeligt, så ville det ikke have hjulpet på den måde. Så det er meget bedre at gå til Jesus med det, men det er jo kamp, det er jo kamp, jo. Det er jo sådan et sted, hvor at troen den godt sådan kan blive angrebet, hvor man må sige, at jamen, Elias bad atter en bøn. Vi må stå fast her indtil en sejr om sejren må vindes. Kræft tager mange af vores venner. Jeg har hørt det lige fra Leif. Nogle gode venner, jeg har i England, eller har haft det. Jeg kender fra England, så skal jeg nok have ret at sige det. At hans kone lige taget frem døde af kræft. En menighed deroppe. Det tager om sig, venner. Det tager om sig. Hvem er den næste? Hvem er din næste? Og fra videnskabens, og det er fra, siger, der har man sagt det tydeligt og klart, der er en sygdomsflod eller flom, der går ind over Danmark. Der er flere af jer, der arbejder ud, der kommer til mig og fortæller, nu er den ramt af kræft, nu er den ramt af kræft, nu er den død af kræft, nu er så videre og så videre. Vi har med kræft at gøre, venner. Hvor vi må nok sige, at vi er afmægtige. Men der er dog noget, vi kan gøre. Som vi også læste om i 1. Kongebogs 18. kapitel. Men vi kan i hvert fald bede atter en bøn. Og ikke give efter. Og ikke blive træt. Men være udholdende i bønnen, som det står. Også i Paulus brev til Efeserbrev, når han taler om Guds fulde rustning, der står, hvor vi står, hvor han siger, at vi skal være under påkaldelse og bøn, og udholdende bøn, ja, og vedblivende bøn, både at bede i ånden hele tiden, og så videre, så skal vi opleve, at rustningen, man skal klare angrebene, som kommer på os. Og derfor, venner, det der, det Herren taler, det er til os alle sammen. Bed atter en bøn. Hej, siger han, den uretfærdige dommer. Det kan du godt se, det er jo ikke hjulpet. Det er da rigtigt, du har bedt, men er der sket noget? Nej. Jeg har bedt, jamen er det enten? Nej. Og han taler, og han taler, og han påvirker. Og jeg, nej, Arne, hvor kan jeg ikke mere? Klarer ikke mere. Jeg opgiver det der. Og så er han vundet. Men vi skal læse slutningen her. Det her. Kapitel 18 her, i den alenesens slutning her. Og Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Så kommer vers 7 og 8, og det kan vi tage med os hjem. Vi skal bede adderen bøn. Og skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret. Dem, som bliver ved at tro. Dem, som råber til ham dag og nat. Er I med? Dem, som ikke går træt af bønne, men bliver ved med at bede af sig en bøn. Dem, der påkalder. Dem, der råber til Herren i nøden. Skulle Gud så ikke skaffe dem ret? Som råber til ham dag og nat. Skulle han ikke være langmodig over for dem? Jeg siger jer, og det er Jesus, der her taler. Jeg siger jer. Læg mærke til, hvad han siger. Amen. Læg mindre mærke til, hvad den uretfærdige dommer siger. Læg mærke til, hvad Jesus siger. De taler to forskellige ting. Den uretfærdige dommer, han er fuld af løgn. Men Jesus, han er selve sandheden. Han taler sandheden, når han her siger, men jeg siger jer, han, Gud, skal skaffe dem ret i hast. De udvalgte skal han skaffe ret i hast. Jeg siger jer, siger Jesus. Men den uretfærdige dommer, han bliver bedre at prøve sig og sige, nej, det skal du ikke regne med. Der er så mange ting, der står skrevet, som ikke sker alligevel. Men vi skal ikke lytte til ham. Han er løgner. Sandheden ikke er i ham, men her er det sandheden, der taler, når han siger, jeg siger ja. Han er opstandelsen og livet. Han siger. Han, altså vor Gud, skal skaffe dem ret i hast. Men, når menneskesønnen kommer, og han så vil finde troen på jorden. Jesus selv stiller det spørgsmål, for han ved, at den uretfærdige dommer, som er indbegrebet af det mørke, som ligger over jorden, mørke skjuler jorden, og tæt mørke skjuler folkene, er beskrevet her af Jesus i lignelsen som den uretfærdige dommer, og han vil påvirke og gøre alt, hvad han kan for at køre os trætte og tage troen og håbet og kærligheden fra os. Men skal vi tage fat her i tro, proklamere, Gud vil skaffe dig ret i hast. Halleluja. Det har Jesus sagt. Og de sidste ord, jeg nævner her i formiddag i den forbindelse, det er, hvis du læser Romerbrevet 16, den sidste, jeg tror det sidste vers i det sidste kapitel, eller et af de sidste vers i hvert fald, i det sidste kapitel, så siger Paulus det, fyldt af tro og helligånd, men fredens Gud, han skal snart knuse Satan under
jeres fødder.
Undertrykkelsens tid er forbi, og ophøjelsens tid kommer for Guds udvalgte. Herren vil, hvis han får sin vej med sin menighed, så vil han løfte den ud af al den ydmygelse og undertrykkelse, vi oplever også i øjeblikket. Han vil ophøje den ved selv at gribe ind og vise, hvem han virkelig er. Men når han gør det ved sin menighed, så er det måden, hvorpå at Jesus deler sin ære med sin menighed. Det er ham, der fortjener al ære. Men han vil gerne dele den med os. Halleluja. Så vi ikke skal skamme os over evangeliet, men vi skal glæde os og fryde os over det evangelium med dets indhold, med dets kraft og med dets virkelighed på ny skal blive åbenbart. Så at Jesus skal finde i hvert fald noget at tro, når han kommer igen. Amen. Så takker vi dig, Jesus, for at på slutningen af dette møde her, hvor vi igen sender bud til dig, som vi hørte i sangt, hvor vi er og beder en bøn, og hvor bøn vil også gå ud, Jesus, til dem, som er vores brødre og søstre, som trænger til. Vil er der bede en bøn? Vil er der nævne dem for dit åsyn, Jesus? Og vi vil også bede for vores søster Birte, hvis far nu er død, og du vil styrke hende i den situation. Vel var han gammel, Jesus, men det er mistet dem, vi holder af. Gør altid ondt, giver altid smerter. Så Jesus, vi beder for Birte, du giver hende den kraft og den styrke og den trøst, som alene du kan give, Jesus. Vi beder igen og takker dig igen for Åse. Herre, du skal fri hende, så den kræft der, denne sataniske sygdom, der angriber hende, skal tabe. Vi beder af dig en bøn, som du selv anbefaler os, Jesus. Vi beder også for Milka, han glemte her i starten. Vi beder også for Milka, som også ligger på hospitalet og har svævet mellem liv og død. Jeg ved ikke, hvordan hun har det nu, det ved du, men vi lægger han over til dig, Jesus. Vi beder igen for mor Anna. Du kan gøre noget ved det hjerte, og du vil gøre noget ved det hjerte, Jesus. Som ikke lægerne kan gøre, så kan du gøre det, Jesus. Vi beder for Kurt med det uhelbredelige sår, ulægelige sår. Ikke ulægeligt for dig, Jesus. Vi beder, at du berører ham og læger det sår, så han kan komme ned og være med. Han ønsker at være her. Hans hjerte er her. Vi takker for ham, Jesus. Vi takker for vejret oppe i Nykøbing. Vi takker for dem, Jesus, at du vil møde dem og deres behov, så de kan komme og være med i Guds hus sammen med dit folk og glæde sig over samværet med dig selv, Jesus. Vi takker dig, Jesus, også Ole, du gør dit værk færdigt i hans liv. Vi beder også for vores kære bror Thomas, som jo er dårlig hele vejen igen. Han trænger til en berøring fra top til tå. Rejs den unge mand op, Jesus. Så han skal blive vidnesbyrd om, at du er en virkelighed, og du lever i dag, og du virker i dag. Halleluja. Så folket ved de gerninger, du gør ved Helligånden, må komme til tro på dig, Jesus. Vi takker dig, fordi du tager af, Jesus, dem, som trænger til det på en særlig måde. Vi beder af dig en bøn. Og Jesus, så beder vi også om, at du vil tale til den enkelte af os. På den måde, som du alene kan tale. Jesus, vi priser dig. Og den anden, jeg også vil bede om, Jesus, det er vores børn, eller vores børnebørn retter. Ikke mindst, Jesus. Du møder dem, Jesus. Du gør noget i deres liv, Jesus. At de må lære dig at kende. Det er unge mennesker, som du har brug for i dag, Jesus. Gribe ind, Jesus. Vi beder af dig en bøn. Og jeg må bede dig om tilgivelse, Jesus, fordi jeg ophører alt for længe med at bede, der hvor jeg skulle bede. Tilgiv det, Jesus. Og lad en brand blive tændt også i bønden, for dem, som er frafaldne, dem vi elsker, Jesus. Nogle af dem har stået her, spillet her og været med, Herre Jesus. Vi beder om, at Helligånden skal kalde endnu en gang. At Helligånden skal drage på dem endnu en gang. Og lad det bare ske i dag, Jesus. At Helligånden skal overbevise dem om, at det er bedst for dem at komme hjem til faderhuset. At Helligånden skal røre ved dem, Jesus, og gøre et værk i deres liv, som i vores liv, Jesus. At din kraft skal blive åbenbart i os og gennem os. Halleluja, Helligåndens gerning og ledelse skal fylde os, Jesus, både den enkelte, men også som menighed, som aldrig før. Jesus, vi beder af dig en bøn, og det gør vi, fordi du har sagt, at vi skal bede af dig en bøn. Og vor far i himmelen, vi takker dig nu, du skaffer dine udvalgte ret i hast. Halleluja. Ære ske dit navn. Halleluja. Berør os her, Jesus. Amen. Forny os. Forny os i ånd. Forny os i sind. Forny os i sjæl. Forny os i legeme, Jesus. Og forny vores daglige liv, hvor vi får et tættere samfund med dig i alle ting. Tak, Jesus. Halleluja. Halleluja. Tak, Jesus. Kære bror og søster, tro, at Gud elsker dig. Tro, at Gud har en plan med dit liv. Jeg fornemmer, at der er nogen, der har svært ved at tro, fordi du har gjort så mange dumme ting. Jamen, så det er du ikke enig om. Det har vi alle sammen gjort. Vi har gjort ting, som er uforstandige, og som gør det svært for os at tro på Guds kærlighed. Men det er netop der er brug for Guds kærlighed. Det er netop der, den viser at være en kærlighed af anden karat, end den kærlighed, vi møder fra mennesker af. Så tag imod den kærlighed. Tag imod hans kærlighed nu. Tag imod hans accept. Tag imod hans tilgivelse. Amen. Kærlig accept og tilgivelse. Tag imod den. Ind i dit hjerte. Sig tak, Jesus. Det er måden at sige, og tag imod det. Sig tak. Amen. Halleluja. Sig tak. Jamen, jeg har været frelst så længe, og været kristen så længe, så jeg, jo mere vi har det, jo mere har vi brug for hans kærlighed, accept, for den sags skyld også tilgivelse. Sig tak for den, venner. Sig tak for den. Halleluja. Ja, Herrens nåde er ny hver dag. Nåde strømmer fra korset ned, dyb som havet med stille fred, nok for tid og for evighed. Nåde nok for nåde strømmer fra korset ned, dyb som havet med stille fred, nok for tid og for evighed. Nåde og før vi slutter på morgen Guds tjeneste her, så vil jeg gerne sige til dig, som måske lytter til mødet nu, at er du en af dem, der har kørt træt, der er mange, der har gjort det, og du har følt, at dit kristenliv ikke blev til det, du havde forventet. Det er gået anderledes, end du har tænkt. Du føler, du er ude i et åndeligt ørkenområde, og ved ikke, hvor du skal gå hen, og hvor svarene ligger. Vi vil gerne invitere dig. Vi har et sommerstævne i Blokkilde, hvor vi tror og ved, at han, som er opstandelsen og livet, vil vandre blandt os i den periode her, når vi skal have. Der er fornyelser få. Også til dig vil jeg sige, hvor meget du end føler, at du har svigtet. Hvor meget du end føler, at du er mislykket. Du har prøvet, måske mere end én gang, men det er ikke godt for dig alligevel. Husk, at vor far, han er langmodig. Han står stadig klar, også til dig, som lytter derude et eller andet sted. Og han har kærlighed til dig, accept til dig og tilgivelse til dig, som kan ændre og vil ændre dit liv. Men vil du gerne vide mere om det og komme tættere på, så er du velkommen i Blokkilde Kirken, hvor vi har gudstjeneste hver søndag morgen kl. 11. Men også til vores stævne, vi skal have her i sommer. Kom og vær med. Det koster dig ikke noget at være med. Vi har fået det for intet, og vi kommer til at give dig det for intet. Velkommen i Jesus af Nazarets navn. Amen.